Pēc Moldovas premjerministra Jona Čiku demisijas pagājušā gada pašā nogalē, parlamentam bija uzdots izveidot jaunu valdību 3 mēnešu laikā. Taču pēc šī termiņa beigām un 2 neveiksmīgiem mēģinājumiem apstiprināt jaunās valdības sastāvu, Moldovas prezidente Maija Sandu aprīļa beigās atlaida parlamentu un tika izsludināts pirmstermiņa vēlēšanas. Tobrīd netrūka kritiķi, kuri apgalvoja, ka Maija Sandu šādi rīkojusies apzināti, lai jaunu vēlēšanu gadījumā varētu nostiprināt demokrātisko spēku atrašanos pie varas. Kā liecina sākotnējie vēlēšanu rezultāti pēc vairāk nekā 95% balsu saskaitīšanas, Maijai Sandu šo mērķi varētu būt izdevies sasniegt, jo viņas rīcības un solidaritātes partija ir iegūst vairāk nekā 52% balsu. Savukārt, komunistu un sociālistu bloks piedzīvojas strauju kritumu un iegūst vienā aptuveni 27% balsu. Kā norāda politikas komentētājs Jons Tabarta, tas nozīmē milzīgu pavērsienu valsts iedzīvotāju domāšanā.
Parlamentam Kišiņevā tagad ir vairākums un tas var izveidot vienkrāsainu valdību. Iepriekš, kas tāds notika vien 2001. Gadā, kad valdību veidoja komunisti. Agrāk vēlētājiem ļoti izteikts bija dalījums arī pēc valodas, jo krievvalodīgie iedzīvotāji vienkārši nebalsoja par labējām partijām. Lai cik labas vai sliktas būtu kreisās partijas, balsots tika par tām. Taču no 2004. Līdz 2015. Gadam Moldāvu elektorātā ir notikušas pārmaiņas un vairs nav šīs ģeopolitiskās šķelšanās. Tas tāpēc, ka miljārda nozagšana pirmajā plānā izvirzīja korupciju.
Kāpēc sākotnējo vēlēšanu rezultātu paziņošanas norādījusi valsts prezidenta Maija Sandu, viņa cer, ka šo vēlēšanu iznākumus beidzot pieliks punktu zagļu valdīšanai un pavērs jaunu laikmetu Moldovai. Tādu laikmetu, kas būs vērsts uz reformām un attīstību. Ar to visticamāk domāt arī tuvināšanās Eiropas Savienībai. Taču vēlēšanās zaudējušais bijušais valsts prezidents Igors Dodons ir norādījis, ka tagad Moldova visticamāk tikšot nodota ārējai kontrolei. Bet atšķirībā no Moldovas, kur vēlēšanu uzvarētājs ir ļoti izteikts, vakar notikušajās Bulgārijas parlamentu vēlēšanās uzvarētājs vēl nav skaidri zināms. Bijušā premjerministra Boiko Borisova vadītā labēja centriskā partija GERB ir saņēmusi 23,9% balsu, bet pretvaldošo sistēmu aģitējošā partija ir tādi cilvēki, ir iegūs vien par 0,2% mazāk balsu. Un šie rezultāti apliecina, ka līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās šī gada aprīlī nevienai partijai nebūs iespējams izveidot valdību vienai pašai. Taču bijušā televīzijas raidījumu vadītāja un izklaides pasākumu vadītāja Slavija Trifonova solījumiem pielikt punktu Borisova valdīšanai varētu būt lielāks izredzes piepildīties, jo viņu atbalstītu 2 mazākas pret korupciju noskaņotas partijas. Taču arī ar šo partiju atbalstu vairākums parlamentā nodrošināts netiktu un politiskā krīze valstī visticamāk tāpēc turpināsies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.